VOA Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa wixataa qabeega jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabeega sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Raadiyoo saatalaayitii Naayilsaatii marsariitii fuula feesbuukii keenya irratti kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan wixata guraan dhala 24 bara 2020 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo guraan dhala 16 bara 2012 keessummeessaan keessan irraa namoo daandiiti.
Dhiibbaa vaayirasiin koronaa geessisee gatii daldala gabaa addunyaa irratti dhiibbaa godheeraa mataa oduu har'aa tattam jirtu oduu addunyaaf ana jaallannee gammadaadha.
Koomishiniin poolisii Oromiyaa leellaalee gidduu kanaa buraayyuuf hamboo keessatti raawwataniif addi bilisummaa Oromoo harka keessaa qabadha. Qondaallee Abaawo immoo himannaa hundee hin qabne jechuun haalee jira. Walgahii paartiilee magaalaa Hawaasaa keessatti geggeessame irratti kan dubbatan Piroofeser Mararaa Guddinaa paartiilee siyaasaa Itoophiyaa gidduutti waliigalteen biyyoolessaa uumamuu qaba jechuun dubbatanii jiru. Muummichi ministeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed dargaggoota kumoota tajaajila tola ooltummaa bobbaasuudhaaf sagantaa qophaa'e irratti argamuudhaan tola ooltummaaf waamicha godhanii jiru. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara jaalalleetti deebina.
Dhiibbaa vaayirasiin koronaa geessisaa jiruun gatiin daldala gabaa addunyaa fi gatiin zayita bobaa har'a kufee jira. Gama kaaniin dhukkuboota daariqaa yookaan infekshinii chaayinaan walga'iin ishee waggaa yeroo kabiraatti kan darbe yoo ta'u addunyaa irratti immoo dhukkubi kun sodaa nageenyaa uumee jira. Gabaan daldala addunyaa Niiwoorki keessa jiru dhibba keessaa harka 2.5 kan kufee yoo ta'u kunis gabaan Awurooppaa keessaa akka hamaatti kufee boodaa jedhameera. Gabaan biyyoota Eeshiyaa keessaa garuu hanga tokko qofa kufee jedhame. Dhukkubni zayita boba'aa sadarkaa addunyaatti harka 4 caalaa kufeera. Barmeelli tokko doolaara 55.60 kan baasise ta'uun ibsamee jira. Kunis baatiiwwan darban shanan keessatti kufaatii gatii isa guddaadha jedhameera. Gatii warqee garuu faallaa kana dabaluusaa fi waggootii darban 7 keessatti kan duraa ta'uun ibsameera. Yuunaayitid Isteets helikoopteraa fi mi'a adda addaa kan gatiinsaa doolaara biliyoona 3 ta'u waraana hinditti gurguruuf waliigaltee kan mallatteessitu ta'u pirezidaant Tiraamp har'a beeksisaniiru. Kunis kan labsame sirna simannaa Tiraamp kan magaalaa Ahmedabaad keessatti gaggeeffamee fi uummanni 100,000 caalu irratti argame irratti waan Tiraampiif muummichi ministeeraa hindii dubbatan caqasuuf bakka argamanitti ture. Daawwannaa kana dura Tiraamp akka jedhanitti waliigaltee daldala guddaa haaraa biyyootii lameen gidduutti tolfachuun imaltu kana keessan jiru jedhan. Garuu haasawaa dhageessaniin biyyoonni lameen waliigaltee daldalaa guddaa kan ammaan dura argameen beenne akka tolfachuuf jiran waadaa seenan. Kanaaf lamaan keenya waliigaltee gaarii kan hin eegamin irra akka geenyu nan amanaa jedhaniiru Tiraamp. Muummichi ministeeraa Hindii Moodiinis waliigaltee daldalaa tolfachuuf akkasumas quunnamtii biyyootii lameen gidduu akka bal'atu abdiin jiraa jedhan. Kunis toora enerjii, ittisa waraanaaf, teeknooloojii odeeffannoo biyyootii paasifikiif qofa otoo hin taane kan guutummaa addunyaas akka ta'e dubbataniiru. Anis ta'ee paartiin aan hoogganaa ture qajeelfama bakka wal buusuu jedhu hordofa waan ta'eef aangoo irraa ka'eera jechuudhaan dura taa'an paartii ABN kan duraanii Dr. Dassaaleny Caannaa ibsanii jiru. ABN guraan 2014-15 gumii ariifachiisaa waameen Dr. Dassaalenyiin kaasee itti aanaa isaanii kan turan obbo Ballaxaa Mollaa Muuduunsaa beekameera. Paartiin kun itti aanaa dura taa'aa gochuuf obbo Yesuuf Ibraahimii fi miseensota koree hojii raawwachiistuu 9 filate. Dr. Dassaaleny gaaffii ofii dhiyeeffataniin aangoo irraa kaafamuu isaanii VOA'f ibsaniiru. Dhimma kana kan ilaaleen kibxata boorii sabaa himaa fi ibsi kan kennamu ta'u itti gaafatamaa waajjira quunnamtii ummataa obbo Xaahir Mohaammad ibsanii jiran. Dr. Dassaaleny paartii ABN kan waggaa 2 dura teessummaan hoogganaa ture ta'uun ni yaadatama jetti. Aster Bardar irraa. Rogeeyyinsa baahimaa hawaasaarratti dhiyaatan dhimmi tokkummaa biyyaa jajjabeessuu fi mata duree nageenya uummataa kabachiisan irratti fuulleffachuu akka qaban gaafatamee jira. Rogeeyyin bulchiisa naannoo Amaaraa torban kana marii Baardaar keessatti gaggeessaniin guyyaa guyyaan bifaa fi qabiyyeessa jijjiiraa akka jiru siyaasni biyyatti akka isaan yaaddesse ibsuudhaan mata dureen uummataa addaan qoodu keessaa ba'uudhaan rakkoo biyyattii keessa jiru keessaa baasuu akka qaban hubachiisan. Muddamni siyaasaa biyyattii keessaa haala kanaan yoo itti fufee biyyattiin qormaata guddaa keessa seenuu akka dandeessus dubbatameera. Filannoon biyyattii keessatti gaggeeffamuuf jiru karaa nagaan akka xumuramu qooda gama isaanii kan gumaachan ta'uu ibsuudhaan odeessa sobaa afarsuun uummata gidduutti walitti bu'iinsa akka kaasisu Rogeeyyiin kan kana godhanis hojii isaaniirraa akka of qusatan mootummaanis tarkaanfii akka fudhatuuf gaafatameera. Manni maree bakka bu'ootaa Itoophiyaa dhiyeenya kana labsii odeeffannoo dogoggoraa to'atu raggaasisuunsaa ni yaadatama. Gabaasa kanas Asteertu Baardaar irraa erge. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa duraanii Mallas Zeenaawiif gorsaa waa'ee dinagdee ka turan obbo Nawaay Gabra'aab wal'aansa fayyaa argachaa eega turanii booda har'a du'aan boqochuu isaanii waajjirri koominikeeshinii mootummaa bulchiisa naannoo Tigraay beekseera. Obbo Nawaay baroota 1970 kaasee baankii misooma Itoophiyaa fi komishina karooraa keessa waggootii dheeraadhaaf tajaajila akka turan dubbatameera. Muummichi ministeeraa Mallasii fi muummicha ministeeraa Haayila Maariyaamiif gorsaa nageenyaa ta'uun kan tajaajila yoo ta'u daayirektara inistituutii qorannoo misoomaa ta'uunis hojjetanii jiran. Kana malees dhaabbatoota adda addaa kan tokkummaa mootummootaa keessa gorsaa ta'uudhaan hojjechuu isaanii seenaan isaanii bahe ni agarsiisa jechuudhaan Mulugeetaa Asmaa maqaleerraa gabaaseera. Oduudhumaa muummichi ministeera Maaleeshiyaa Mahathir Mohaammed aangoo gadhiisuuf har'a mootii biyyattiitti xalayaa galfachuu isaanii waajjirri isaanii beeksisee jira. Garuu kana caalaa gadi fageenyaan kan ibsame hin jiru. Dhuma torban darbee kanarra miseensota paartii ofii hanga tokkoo fi gareelee mormituu wajjin walgahii gaggeessanii turan. Kunis aangoo nama harka baasuun filatame Anwar Ibrahimitti dabarsuu manna mootummaa haaraa ijaaruu kan ilaaleen ega mari'atanii booda aangoo gadhiisuuf iyyachuun isaanii kun ibsame. Umriin isaanii 94 ka ta'e Mahathirin addunyaa irratti muummicha ministeeraa umrii dheeraa qaban jedhameera. Aangawaan Anwar garuu umriin isaanii 72 bara 2018 keessa filannoo injifachuuf jecha humnootii waltaatotaatti dabalaman. Kunis mootummaa yeroo sana ture aangoo irraa kaasuuf ture. Oduun keenya kanuun.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haleellaa Amboof Buraayyuutti raawwatame keessaa Addi Bilisummaa Oromoo harka qaba jedhe qajeelchi koomishina poolisii Oromiyaa. Addi Bilisummaa Oromoo immoo kun dirree siyaasaa keessaa nu dhiibuudhaaf sababaa uumame jechuudhaan haalee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Koomishiniin poolisii Oromiyaa taatee tibba kana Buraayyuu fi Ambootti ta'een walqabatee ibsa kenneen akka beeksetti kaampiileen kunniin qaamni walfakkaataan kan harka keessaa qabu ta'uu dubbatan. Taatee jimaata darbee Buraayyuutti dhukaasa banameen itti gaafatamaa bulchiinsaa fi nageenyaa magaalattii lubbuu galaafachuun namoota sadi madeesse kan guyyaa kaleessaa Ambootti hirmaattota deeggarsa paartii badhaadhinaatii fi muummee ministeerota Abiy Ahmadiif bahan irratti darbamee namoota 29 madeesse kaayyoon isaa tokko jedhu koomishinarri koomishinii poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa.
Abbootii aangoo namoota hojii moo hojjetan jeekumsa biyya kanatti jireenya gochuudhaaf diigumsa geggeessuudhaaf gocha shaneetti shaneetu raawwate shaneen kana raawwatte sa'a daqiiqaa muraasaa booda onnoo hawaasatiin miidiyaa hawaasatiin tarkaaffii fudhanne ajjeesne jedhee ibsa kennanii gochimmaa gocha shaneetti hojii shororkeessummaati. Ka'umsi isaaniittis yaa shororkeessuudha uummata tasgabbii dhoowwudha jechuudha.
Taatelee walfakkaatoo tibba kana mul'ataatiin jiraniin walqabatee BBC wajjin gaafiif deebii kan taasisan ittaanaan Itamaa Jorshuumii raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa qaamni hidhatee bosona jiruutii fi Addi Bilisummaa Oromoo nagahaan qabsaa'a jedhee biyya keessa jiru walitti hidhata akka qaban mallattooleen mul'ataatiin jira jedhu koomishinar Araarsaa Leentaanaan waanuma walfakkaataa kaasu. Addibili summa oromo gama saatin taate burrayut lubbu nama galafate kammi daagesin welkabate balalifate ibsa baasetin injira. Dimmakanan welkabate radion sagale Amerika kandubbisi. Misensi shane gumi addibili summa oromo obo Mikael Boran nagafi tasgabibi yali safidu daf marin walini hundagali sata ebarbaachi sata udubbatan.
Jecha burrayuti rawata nisana balalifate udaf sababan saati sa jecha kanatin Namtok Rati Kondala Motumahatau, Namadum Fahatau, Kanabasiasatau, Namatok Rati Okani Murna Gare Murtai Tokorati Yafatani is a Karara Maksud and Furmati Yakana Finufu Furmata Wali Galati Hundum to Yoho Jetekofa, Gara Furmata Garanaga Gara Dober Banus and Tidemu Dandena. Yada jibe jindu addabili summa oromo isa gochuda keegnita
taate kanan welqabate mo kan himatame gare aba oshane kan jeruda enu qamni kuni kan jeru radio sagale america ra commissioni policy oromiatif gafadiatu qamni hidate bosona jurufi qamni daban biye ke samagala ke sejurulle walit hidata qabu kan jedu kafama inni gama bramo itamajor shumin raya etisabiya general branu julalle Amni hidate bosona jiru fi addibili summa oromo daban magala ke sejiru walitti hidata akka qaban mallattole nagarsisan jiru wanjeda ma jiru tujira dubbi kan akka mitilal tarisi
walitti dufeyni tokkolle inqamnu nuti warana hidate bosona jiru wajjin kana yero addaddat radedne ifagone ra raga heddutu jira media ratti wa yero addaddat bay dubbata meda yero addaddat mitin jenno kenya ifagara garati ifagode ra kun kijiba adida isan kana kana jedani si kana jechun isani nu wantinu mirkanesu humni hidate bosonatti hafesun akka hingelle kan gode kan bosonatti hambise shira isan dalagan tau raga baye kanna ammadu simaturre irra caalatti mo kana bodo ummata kenya ifagona ka isan humna kana bosonattan bisanif as ittin nuhimachu daf ittin addabili summa oromo sirna kana keita ibani basu daf ejjenno qaban isasana milkefachu daf akkasan humna sana alattan bisannu mirkaneisa kanaf nutarkisu barbadu kanaf kijiba umu barbadu nu ibu barbadu of bira nu ibu daf sirna kana keita nu ibu daf Ini demokrasi kalau fujin itu jecaj rumah kita ni anggorak awet anhumnan surut afshirah jecaj ni milkai surut afshir kejibakan umu jecada.
Tatkah gua kelasa magala ambot itu teh ini nama tu digdami segal madis sejat Amerika nak kelasa. Namota murasa si matetinin yalu isa hospital li ambo beksiyeti ninjira. Hospital Rifarala University ambotti medical director ikantan Dr. Gompa Moti mitalien takkabille heddu hammata ta uudabu saadubbatu.
Kalesa nubira kannufa ni namota torbada. Namone torbansun mida kama salpa wanta jada muda kama saanlay. Sananala nam wala gudar armi dame nubrati cihenjir undi sani yu road masana jala ketani gara mana sani ti dewi anjecu.
Midan kuniwam malin tak kabe sini ti fakata.
Midan sa jecun bombi fakata. Tare wan rakam fakata baka baka dada tutu kebe koga sani ra. Namonis kanisani matani bombi tu nutri ukairani kanini mulatu simo. Madan bombir man umma mera kanin fakkatu
namma digdami sagal tuwlu magalami dame ture jedama namonni hundi hospitala ke sanindu fine jechuuda
hospitala magala len jira bu fanni fayalle nanno sana jira wante kaniru yota imale numbira kanufani polisi da kanfiderfe namma torbada namnu torbanu dirada nufani yala battal margatani gara mana saanti kan debani na bala qama sasalpa da male kan mugitte namni akkaci sufore wante de sinjiru
motumman olantumma sera kabacisi sudaf yomi yu cale cimetinin hojje ta kan jiran commissioner commissioni policy oromia commissioner ararsa mardasa taate ambotti ta en namonni jaha shakkamani kan to anna jala olan yotau namota 17 shakkamani to ha taman jedan kesa namonni sadi gocha kan rawwachu sani mallatto le arganne jirre jedan Gabasa Sagale Amerikaf Mukhtar Jamal Finfinnerra.
Amamo gabasatanu tichena raggeffatota kenya walgei partile siyasa magala wasa kesatti geggesa merratti kadubbatan professor Marara Guddina partile siyasa Ethiopia giddutti waligalten biyale sa tolfamu qabajechu dandubbatani jiru gabasa Jonathan Zabrios tujubetu diesa
kan iyata jiru filannon Ethiopia tun geggesa mindura biyettin kesa senta kajadan danqa siyasa kesa bawuf filanno walabaf haqqaqabu geggesu dura waligalten biyolisa umamu qabajechudan durataan kongresi federalawa oromo professor Marara Guddina beksaniru
yimminichiloni akil gayu party betalay taglay ministeru tamirchafati
amma dandeenyu partin biyebulchu kesuma mumich ministera waligalte biyolisa kanjeduran akanungan erga kenya debersu barbanna martinu halaqitatti ilalamun akka gaggefamu barbanna
professor Mararan mari ummata magala hawasaatti gegge samirratta kadubbatanit yero amma umnota politika biyetti giddut mulata kajiru danqan siyasa addadumman party biyebulchu giddu taba afchalotaati kanjedan yali qamonni angorra truuf godan danqa siyasa kamulisani da jedan kana ittisufis umnota siyasa giddut wali galten umamu barbaachi sa jedan akka amma jirut parti biyebulchus tay partilen mor kattota giddut kan mulatu addadumman him barbaachif neef woldankun biyetti rakko siyasa keessa bawundandamne keessa sensi sajira jedan
heya tapkin qallali alhone hagaritwanim anagalai liadarse michil
dankan kun salpa akandintein biyetti si addadumman balar busu kan dandawda asittiste baka birotti gama addaddan humnonni asifacci figa nijiru kunmo parti biyebulchu wolin morkatas woli woli sani wolin kara hintanen harki kannen bro ittisenu dan addadumma jiru baballatera kunis hale hintainin kambara ihapa fi meson debisuvjeda kun ittiyadamu qaba Ethiopia she demokratoftu akahin umamne gochudaf asif achin hunde kenya furate akahin banne rakko kanille akka hubatan barbanna hundi kenya gati qali nubasisa
halikun siyasa wal ballesu isabara 1969 jata mota walin walgita kajadan professor Mararan ammuman ofegechum barbachisada jadaniru biyonni kandi gaman humnonni siyasa ke sajran debu siyasa sani qabanin tau ibsani hunduma gati kabasisu wantef sar kanfinsresu furatamun akkarajratu ledubataniru magala hawasat ka geggesa memari ummata rattaasa kan dagesi sanduratan sochi wala bumma sidama obodukale lamiso sidaman iremurte fanno geggefate gafinnannon ofijaruni defate akadebi akkasumas darga gonni gafi akasi gafachun hidamanille kai kaman gafataniru professor Mararan filanno dufajiru lalchisudan akkas jedan
emi mata mircha tasfanin adaganim
filannon dufajiru kun abdis balas badate kan dufajiru natifakata ofisanis biyettis ummata shees gara Ethiopia she enyun yu hinfayenne fi hinbarbachisne umut gesu mala
duratan arena tigray obogoytom tsagayes gamasanin ummatich waran ratte ka uf kanjiru ta utuqani partilen siyasa martinu jiraachu biyaf nagenye lammi wonif dursakka kennan wamiche dabarsaniru lammi won Ethiopia qe ofira buqan kanjiran taus tigrayin qofarat fulefachun kales lolarra kanembwa argata turan ammas kanarra bwa argachu garele barbadantu waran darbef ummata ware gama basef guman kanimbayni firratti waranaf addam fotto qurrat labsa jiru jedan waltaji magala hawasa ke settegege samerrat partlen misenso ta madrak ibsa kan kennan yoto hermatto taraga fi diatefis devin kennamera
amme ron galgal ke sasa lamaf daqiqa 49 te jira dagefato ta kenya Washington DC timo ware daqiqa 49 dabre kopitanu ti cheu kenya dura walle gala nagarum sagan sina fera timuara
Amanake shoreto nilake dandi kallona magesake warake himansagu atuame
galaana gaarumsaa walleessaaf nan galatoomsa dhaggeeffatoota keenya kun raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Qophii ispoortii. Itoophiyaan olompikii barana Tookiyootti geggeessamuuf atileetota 80 caalaa qopheeffattee jirti. Kanarratti soraan leenjisaa atileetota Itoophiyaa komaandar Huseen Shiboo Finfinnee irraa dubbisee jira. Soraan oduu ispoortii kabiroollee ni qaba. Dorgommii atileetiksii Tookiyootti atileetonni Itoophiyaa maal maaliin akka dorgoman kan inni gaafateef akkana jechuudhaan deebii kennan obbo Huseen Shiboo.
Wal dorgommii giddu galeessa 800 1500 dhiiraaf dubaraa, gufachiisaa 3000 dhiiraaf dubaraa, akkasumas immoo 5000 10000 dhiiraaf dubaraa, maraatoon dhiiraaf dubaraa. Dansaasumatti atileetota gara naannoo eeggatoota wajjin gara naannoo 80 naannoo kantu filatamee jira ammaas.
80 kan keessa agamitti filatama?
Dhuma irratti gaafa wal dorgommiidhaaf namni deemu wal dorgommii irratti kan hirmaatu maraatoon dhiiraaf dubaraa nama 3000 qofaa 5000 10000. Akkasumas nama 3000 1500 dhiiraaf dubara oolmoosti nama gara 12 nama 80 keessaa gara nama 30 naannoo gara nama 30 wal dorgommii kanarratti kan hirmaatuu danda'u.
Itoophiyaa walumaa galattu Tookiyootti ispoortii gosa gamiitiin dorgomte?
Ammaaf atileetiksiidha. Kanees immoo karaatiidhaan mucaan tokko Salamoon Tufaa kan jiran darbeera. Kaawwan immoo hin beekamne kaaganaadha. Minimaadha wal hundaa minima wanna ta'eef minimaadha gara booksiinis yookiin immoo saayikiliinis irratti hirmaatuu danda'an kan jiran abdii qabna. Ammaaf atileetiksiidhaa fi karaatee qofa.
Akka mirkanaa'ee laf jiru amma ijoolleen beekamanii filamanii karaatee fi atileetiksii qofa? Namni 80 kunilleen atileetiksiif karaatee?
Karaatee nama tokko namni kuman immoo 80 kun immoo atileetiksii qofa.
80 kan keessa karaatee namni tokkochi filamee beekamee jechuudha. Warri leenjisaan akka keetii nama gamitti keessaa filatama?
Leenjisaan duraan akka hin beekutti leenjisaa 8-11 ka wal dorgommii kanaaf filamu maraatoonaaf namni lama filamuu danda'a. 5,000 immoo namaaf ta'uu danda'a. Wal dorgommii giddu galeessaatiif nama lama yookiin sadii ta'uu danda'a. Akkasumas ta'ee leenjisaanis nama muraasa qofa kan ta'u ammaa fi gara nama 18-20 filachuu ni danda'u. Garuu dhuma irratti akkuma atileetonni harcaa deemasan leenjisoonni harcaasaa deemanii booda irra mu'ii namni muraasa namni 8 namni 11 kan naannoo kan taane deemuu hin danda'a jiran akka muuxannoo kan qabutti.
Komaandoruu seenaa kun gara 28 caalu ijoollee leenjisaa baay'ee naan jettee maraatooniif nam leenjisuun waan guddoo ulfaataati. Ijoollee leenjisaa guyyaatti fakkeenyaaf torbaanitti ispoortii isaatii agamee hojjeta torbaan keessatti torbaanitti ajennu yookaan guyyaatti ajennu leenji'an.
Torbaan keessatti sanbattan guddaadhaan ala guyyaa jahanuu ijoollee shaakalan gooti shaakalamu akkuma ta'etti immoo bosona keessa shaakalee jira. Immooyyuu dhagaa irratti asfaaltii kan jedhan irratti shaakaluun jira, tiraakirra shaakaluun jira, jimnaaziyemii keessatti shaakaluun jira. Shaakalli adda addaa guyyaa hundaa ganama walgalas biyyeen shaakalanii jiranii yeroo hundaa shaakalumadha jechuudha.
Saatakam fakkeenya torbaanii saatakam shaakalan?
Waamma maraatoonii fakkeenyaa fi guyyaa tokkotti gaafa sa'aati tokko walakkaa ta'uu danda'uu jira, gaafa lama ta'uu jira, gaafa lama walakkaa ta'uu jira, hamma sadii deemuu jira. Daqiiqaa 45 qofas gizee hojjetanii hin jira. Teessikii ta'e kana yeroo kan hundaa akkanuma jiran kan jedhu hin jiru. Shaakala adda addaati kennama.
Ammoo atileetiin tokko torbaanitti istaandardii addunyaan kenneefitti agan leenjuu danda'a jedhanii istaandardiin kennaniif hin jiraachuu
danda'a. Istaandardiin addunyaa kenne kiiloomeetirii 180-220 keessatti shaakaluun hin danda'amu maraatooniin tokko. 5,010 immoo kiiloomeetirii 150-180 walakkaasanitti.
Leenjisaa Hussein Shiboo galateeffadhe oduu ispoortii gaggabaabduu dabarsaa koggoof dubartii ganna 15 lammii Ameerikaa beekamtu teenis addunyaa taphachuun beekamte intalli tun bara 2019 eegii taphattuu teenisii beekamtu Venus Williams mooteen duba gurriyeessi addunyaa guute akka kanaan dubartoota addunyaa beekamoo keessa 49 taate nam tokkotti duub jira 50 dabalamtee jechuudha. Dorgommii mana keessaa kalees Ispeenitti dorgoman Itoophiyaan metirii 3000 dhiiraaf dubarallee metirii 1500 iyyuu moote. Atileetii UK beekamaa Mo Farah waan inni leenjisaa atileetii addunyaa leenjisaa beekamaa Alberto Salazar waliin qabu qorachuutti jira. Dami kun qorsa humna namaa kenna fudhatamuun fudhan jedhanii irra deebi'anii qorachuu jira. Duudhu ispoortii tanuma Ansoraa Laheeti.
Karagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministirii nagaatiin kan qopheessame sagantaan hawaasa tole ooltummaa biyyaalessaa kaleessa galmaa gamtaa Afrikaa keessatti gaggeessamee jira. Qophii sanarratti argaman muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed lammiiwwan biyyaa haala ofittummaa irraa adda ta'een tola ooltummaatti hirmaachuu qabu jedhu. Muktar Jamaaltu gabaase.
Sagantaa tola ooltummaa biyyaalessaa namoonni 10,000 irratti hirmaatu jedhameetiin Finfinnee galma gamtaa Afrikaatitti baname kanaan ji'oota 2 dursanii leenjileen garaagaraa akka kennamuuf dubbatame jira. Sirna sagantaa kana eegalchiisu irratti kan argaman muummeen ministeerotaa Abiy Ahmed tola ooltummaa jechaan waan qaban irraa obboleessaaf obboleettii ofiitiif oolanii kan gatiin irraa hin eeggamne jedhanii jiru. Sagantaa kanarratti ambaasaaddara tola ooltummaa jedhaniitiin namoota 6 beekumtiin kennamee jira. Haaluma kanaan Addee Zabider Zawdee, Ustaaz Yaasin Nuuruu, Artist Chaachii Taaddasa, Paaster Yoonaataan Akliiluu, Addee Filsan Abdullaahiitii fi Hundeessaa Waldaa Kunuunsa Manguddoota Meqedooniyaa Dargaggoo Biiniyaam Ballaxa eeramanii jiru. Ambaasaaddarri tola ooltotaa kunniinis waraqaa ragaatii fi riivaanii tola ooltummaa muummee ministeerotaa Abiy Ahmed irraa gumaachameefii jira. Ambaasaaddaroonni kunniin yaada isaanii kan hawaasa sagantaa kanarratti hirmaateef ibsatan yoo ta'u tola ooltummaan waan gaarii ta'u Ustaaz Yaasin Nuuruus dubbatanii jiru.
Baggoonnatti sabo bihoon nuruu Itoophiyaa himiyoon imaslee nabbar.
Tola ooltummaan nama osoo ta'e lammummaan isaa Itoophiyaa natti fakkaata. Hawwan keenya yeroo nu guddisan balbalarra dhaabataniitiin keessummaa karaarra darbuun adaraa biyyeesii ta'e koottu buna dhugi yeroo jedhaniin gaarummaan achirraa eegala. Kanneen biroo wajjin maaddiitti dhihaattanii yoo waliin nyaattan gaafa kaffaltiin dhufu sharing is loving, walii hirachuun wal jaalachuudha jedhaniitiin si kaffalchiisu. Walitti gumaachuun dirqama. Nu biratti garuu kennaan tolaa hirmaannaan tolaa Itoophiyummaadha.
Gaafa tola ooltan aantummaa fi quuqamaan qofa waan yaaddan hojjedhaa kan jedhan muummeen ministeerotaa Abiy Ahmed dargaggoonni mul'ata keessan boriitiif har'a kutannaa qabaachuu qabdan jedhanii ni jiru.
Aanni sun hawaasa nuusuu yeraasuun tasarru biyyaasakkaatiin qorsuun sassoo ilaala baggoo fi kaasarraa ayibbaale. Aanni sun baggoo nagaraa dalagaa ibbaale yeraasuu gizee yeraasuu nuqatti yeraasuu haati sabbatu.
Namni tokko ganama ka'ee kutaa isaa yoo sirreesse waan gaarii hojjeteetiniin jira hin jedhamu. Ciree isaa yoo nyaate tola oolee jira hin jedhamu. Namni tokko tola oolee jira kan jedhamu yeroo isaa beekumsa isaa qabeenya isaa arjoometiniin obboleessaa fi obboleettii isaa gara biraa yoo gargaareedha. Jechi tola ooltummaa jedhu kan hojjetu qaama gara biraa fi yoo raawwanneedha jechuudha. Tola ooltummaan kan ofiif waan gaarii hawwuu fi waan gaarii gochuudhaan ibsamu osoo hin ta'in kan biraatiif waan gaarii hojjechuudhaan kan ibsamudha jedhan.
Sagantaa tola ooltummaa kanarratti hirmaachuudhaaf namoonni 100,000 olii galmaa'uu isaa ministeerri nagaa kan ibse yoo ta'u dhawaataan hundayyuu kan simatan ta'uu ministeera nagaa Aadde Mufrayaat Kaamil dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Finfinneer.
raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13765 irratti, meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12040 irratti, akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 12485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina nagaatti dhaggeeffattoota keenya amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.